Hvala, čuli smo Tonče Dumovića, predsjednika udruge Barkariola. Sada će nam se obratiti Loridana Knežević, predsjednica udruge Vodiča otoka Hvara. Izvolite.
1, 2, 3. Aha, čujemo se. Dobro. Dobar dan, pozdravljam vas svih u ime udruge Vodiča otoka Hvara. Ja ću pročitati dopis koji sam poslala gradonačelniku, gospodinu gradonačelniku 20. listopada. Namjerno spominjem datum, zato što je malo prije direktorica turističke zajednice spomenula svi jedva čekamo 1.10. da sezona završi. Turističkim vodičima otoka Hvara sezona traje do 31.10. Znači, većina nas je kroz 10. mjesec radila svaki dan. Možda ne cijeli dan, možda ne 6, 7, 8 sati, možda samo sat vremena, ali svaki dan. Evo, ja imam u nedjelju 6.11. turu po otoku od 8 sati. Nisam sigurna gdje ću s gostima na ručak i nisam sigurna da li ćemo posjetiti što od onoga što je u programu. Ja sam u ovom dopisu se dotakla, ajmo reći, 4 područja unutar kojih mi se susrećamo sa određenim problemima, pa ću ja pročitati. Dakle, broj 1, slika Hvara u medijima. Ono što je u jednom trenutku obilježilo ljeto 2022. godine, svakako su mnogobrojni zlonamjerni novinski članci o gradu Hvaru, za koje mislimo da ne mogu ozbiljno naštetiti hvarskom turizmu, s obzirom da hrvatsko tržište nije ciljano tržište grada Hvara. Međutim, stvaranje ovako loše slike Hvara je porazno. Kao što je porazna i činjenica da neki stručnjaci hrvatskog turizma, kad govore o strategijama u turizmu, navode Hvar kao negativan primjer. Kao primjer destinacije kojom se loše upravlja. Nedavno je, na primjer, na jednoj lokalnoj postaji rečeno kako jedan od naših susjednih otoka nije kao Hvar, nego je u njemu sve po mjeri čovjeka. Dakle, događa nam se da drugi svoje strategije u turizmu baziraju na premisi mi nismo kao Hvar. Smatramo da bi bilo dobro u toku sljedeće sezone naručiti sadržajno ciljane članke o Hvaru koji bi promovirali ono najbolje što Hvar ima. Dakle, osmišljeni i dobro tempirani marketing za kojeg bi Hvar morao imati novca. Točka broj 2, čistoća Hvara. Nekakvih 10 dana u srpnju Hvar je zaista bio krcat smeća, gdje god se okreneš vreće smeća. Komunalci dođu, počiste, ali za otprilike 15 minuta na istom mjestu imate ponovo jednako veliku hrpu smeća. Jesmo li svjesni da je odnos između broja lokalnog stanovništva i gostiju 1:5? Ovo je statistika. Dakle, ovo je ono službeno. Odnosno, ako u omjer obuhvatimo i sezonske radnike i sve ostale koji su tu u toku sezone, onda ovaj omjer između lokalnog stanovništva i svih ostalih zna biti i 1:7. E sad zamislite koliki je Zagreb, pa da imaju x5 ili x7. Može li Hvar uopće više od toga podnijeti? Evo, ovo je moje pitanje. Zaboravljamo da među gostima ima i obitelji s djecom koja posjećuju hvarska dječja igrališta. U konačnici dječja igrališta koriste i naša djeca. Teško je reći koje dječje igralište je u srpnju bilo prljavije. Da li ono iznad Zviri ili igralište ispod Galeba ili dječje igralište na Vrisku na kojem je čak u jednom momentu bilo odloženih vreća smeća iz okolnih apartmana. Dakle, sva tri igrališta bila su krcata opušaka od cigareta. Dakle, govorimo o 7. mjesecu. Ja sam svaki dan na jednom od dječjih igrališta. Možda bi se moglo češće oprati barem centar grada, i to ne samo u sezoni, nego i pred kraj rujna i kroz listopad, kad postaje sasvim uobičajeno nasred pjace ugaziti u pasji izmet. Trebamo li spominjati pse koji šetaju okolo bez nadzora? Evo, sad ću vam spomenuti, 31.10. znači iz broda Atena, s grupom ispred katedrale. Ispred katedrale bili su 4 grupe, završavam s vođenjem i jedan gost komentira što je ovo ili ovo obilježje države. Landmark of the country. Govorimo o pasjem izmetu. Dakle, nije samo Hvar, ali evo, Nije to baš ugodno kad gosti to tako komentiraju. Rješenje ovog problema nije tražiti od komunalaca da više čiste. Hvar jednostavno može i mora puno bolje. Broj 3, Luka Hvar. Zanima nas također kako će dogodine izgledati iskrcaj grupa sa brodova takozvanih Kriljana. Ne ulazimo u pozadinu problematike, međutim moramo izraziti zabrinutost najavama mnogih agencija da će Hvar skinuti s rute. Što god netko misli o ovim grupama, podsjećamo vas da 95% tih gostiju posjeti Forticu. Dakle, govorimo o novcu koji ide direktno gradu Hvaru. Otprilike isti postotak uzme lokalnog bodića i velika većina večera negdje na otoku. Neki organizirano, neki individualno. Dakle, ono što nama stvara probleme je činjenica da u većini slučajeva grupa s broda ne izađe u najavljenom terminu. Oscilacije su u rasponu od sat i pol. Pa sad evo vi zamislite da imate najavljeno u 4 sata vođenje, vama grupa izađe u 6. Nije to problem ako se to dogodi 1-2 puta, ali ako se to događa redovito, onda je to zaista, nama je to veliki, veliki problem. Neki su brodovi zasigurno poželjniji, a neki su samo poželjni. Pitamo se zato zbog čega u Hvaru više nema toliko puno velikih jahti kao što je to znalo biti godinama prije. Ja ću vam samo spomenuti da sam ja u turizmu na otoku Hvaru od 2005. godine. Dakle, ovo je zaista informacija s terena. Broj 4, infrastruktura. Ako bi gledali statistiku, velika većina grupa ove godine je bila u obilasku Fortice. Stoga moramo skrenuti pozornost na katastrofalnu cestu koja vodi od Dolca do Fortice, posebno nakon što padne malo kiše. Loša je, klizava i opasna. Već je predlagano, ali mi bismo opet ponovili da bi trebalo ispred Fortice u prostoru na kojem su klupe staviti nekakvu zaštitnu ogradu. E sad, nešto što nas stvarno, nešto što nam stvara zaista veliki problem. Svaki put kad je kruzer u gradu, situacija na autobusnom kolodvoru nam zadaje poprilične glavobolje. Spomenut ću samo jedan primjer. 12.10. u Hvaru se usredio kruzer Silver Dawn. Nakon što je jedna od grupa ušla u autobus, nije se moglo startati s izletom jer je iza autobusa netko parkirao auto. Gosti u autobusu su bili doslovno zatočeni na kolodvor otprilike 10 minuta. E sad računajte, ako ste u autobusu koji je došao s kopna, a ove godine non stop su dolazili s kopna jer Čazmatrans ako ima vozača nema autobusa, ako ima autobus nema vozača. Znači totalni deficit što se tiče autobusa na otoku Hvaru za u ove svrhe, turističke svrhe. Onda vjerojatno taj vozač ima odmah izlet iza, i onda vjerojatno odmah mora trčati na trajekt nazad. Znači, ovo je veliki problem. Ovih 10 minuta, to je nama užasno puno. I sad dalje, na povratku, znači sa istog izleta, isti kruzer. 3 autobusa, puna gostiju, došla su do autobusnog kolodvora. Međutim, na sva 3 perona bile su parkirana mala auta. I onda to traje. To traje dok se nađe gdje je vozač, dok se ne makne auto i tako dalje. Mnogo je razno raznih situacija na terenu s kojima se susrećemo svakodnevno, ali nije na nama da ih rješavamo, bez obzira na sve. Mi ćemo i dalje s ljubavlju i otvorenog srca predstavljati naš grad u njegovom najboljem svjetlu. Evo, izvješće zaključujem rezultatom, a on je takav da je sezona 2022. godina bila iznad očekivanja, međutim mi turistički vodiči otoka Hvara nismo u okvirima 2019. Ja bih rekla negdje 20% manje u odnosu na 2019. Ali s obzirom da je prošla godina 2021. bila minus 80% u odnosu na 2019. ovo je dobro. Eto toliko od udruge vodiča otoka Hvara. Hvala.
Hvala lijepa predsjednici udruge, gospođi Knežević. I otvaramo raspravu u analizi turističke sezone. Završene i predstavit će. Ko se javlja u prvi za riječ? Šime Fio, izvolite kolega. Onda će gradonačelnik.
Dvije stvari imam. Jedno je pitanje načelniku. Zahvalio bih mu na izlaganju, jako zanimljivo. Jednu stvar koju sam primijetio, koju je 2019. bilo, a zadnjih godina nema, su strani policajci. bili su iz stranih država, pa me zanima ko to organizira, jer vezano je za ovo izlaganje gospodina Dujmovića vezano za probleme sa Englezima, je, neko je bio predložio da bi definitivno bilo super zvati policajce iz Engleske, koji bi vrlo vjerojatno lakše izašli na kraj sa svojim sugrađanima. Pa eto, to pitanje.
Izvolite, načelniče Iretadiću.
Hvala na pitanju. Znate da je prije u Hvaru bilo puno Talijana i Ferragosto i katamarane su dolazili s nav za Stari grad. I prije nego sam ja došao ovdje, policijska postaja Hvar je tražila karabinjere, to je talijanske policajce, da dolaze i udovoljeno im je, dolazili su ovdje 5 godina, 6 talijanski policajci, policajke i tako dalje. S obzirom da nema više toliko talijanskih gostiju u gradu Hvaru i općenito na otoku, ja sam prije godinu i pol dana poslao jedan dopis na Ministarstvo unutarnjih poslova da zbilja nama talijanski policajci u gradu Hvaru nisu nužni. Oni koštaju, znate, smještaj i dnevnice i prehrana, sve to skupa. I u tom dopisu sam, u zadnjem pasu su naveo, nije nikakva tajna, da 2023. tražim američke policajce u Hvaru. Evo, za vas jedna vijest. Hoće mi udovoljiti, ja se nadam da hoće. Još ću ih jednom posjetiti na to. U Splitu je ove sezone 2022. bio američki policajac. Mislim da će ih do godine pojačati. Ja ću tražiti svakako da u Hvaru bude bar jedan ili dva američka policajca mjesec dana. A za engleske policajce, a vidjet ćemo, neka bude za sada kao alternativa, pa kako bude, vidjet ćemo. Nije isključivo do mene. Ja.
Molim vas, nemojte dobacivati slupa, kolegice i kolege. Rosso, molim vas, nemojte dobacivati.
Ti policajci nisu naoružani i oni nemaju nadležnost kao u svojim matičnim zemljama. Jel? Oni isključivo nama asistiraju i kada postoji neki problem što se tiče njihovih državljana na otoku Hvaru, onda oni su kao posrednici, jel? Ostvare jedan kontakt sa tim ljudima da se ugodnije osjećaju u komunikaciji sa policijom, pomognu u određenim situacijama i tako dalje. Uglavnom, Talijana više neće biti dok se ne pojača broj talijanskih gostiju, da li će se to dogoditi. Ne znam da li postoje takve informacije, za sada je Talijana jako malo bilo, većinom u privatnom aranžmanu, zato sam tražio da budu američki, ali evo, vidjet ćemo, da li bude i engleski Bobby, hvala vam.
Gradonačelnik Ricardo Novak, izvolite.
Evo, prvo ih volio pozdraviti svih, mi smo tu ulozi da mi moramo slušati bilo i da mi moramo onda po tome i postupati.
Samo sekundu, nešto mikrofon.
Teško.
To je mikrofon broj 2.
Ništa, ti sam svih pozdraviti. Jedna vrlo važna sjednica o kojoj svaku godinu raspravljamo, analiziramo sezonu i pripremamo se za narednu. Naravno, mi iz uloge izvršne vlasti znamo šta moramo raditi. Bio sam i prisutan, pojavim se uvijek kad su ovako ove sjednice odbora za turizam i ovako važnije stvari da čujemo, da vidimo šta napraviti, gdje možemo odmah reagirati, gdje možemo pružiti trenutnu pomoć, gdje možemo nešto eventualno planirati kroz proračun za naredno vrijeme, odnosno za iduću godinu. Apsolutno sve ovo što smo čuli od predsjednika odbora, kad smo bili na sastanku, smo neke stvari prodiskutirali, neke stvari su moguće napraviti, moramo biti realni o svim stvarima, neke nažalost nisu moguće napraviti ad hoc, ali planirati ih i rješavati ih. Naravno da radimo na tome, evo i na temelju ovih današnjih razgovora i šta bude, ćemo se pripremiti napraviti operativni plan, iako već znamo nekakav kostur toga šta nam treba napraviti. Ja se ne bi previše na svaku ovu točku o kojoj smo govorili da primili na znanje i znamo šta nam je raditi. Mogu spomenuti ovo uređenje kasarne na Forticu. Imali smo najbolju namjeru ovo lito i uredili smo prostor diska, zatvorenog donjeg diska. Međutim, stvarno nije bilo moguće realno to sve skupa napraviti, jer ni to prostor adekvatan gdje bi se moglo bilo šta učiniti bez nekakvog većeg zahvata. Tako da to isto stoji na raspolaganju, a isto i na raspolaganju ovaj dio kasarne. koji ćemo sigurno predvidjeti sredstva, iako imamo jednu vijest da bi se za 3 dana trebalo otvoriti ovaj natječaj za pročelnik, znam malo više pa će vas on upoznati sa tim terminima kad se šta otvara, da vidimo koje stvari moguće, šta možemo napraviti, šta ne možemo. Punjač za struju...
To misli na redare natječaj, što ste misli na
to? Ne, doćemo do redarih. Ovi natječaj za tvrđavu kulture, javni ovi poziv što će biti za što smo aplicirali, odnosno što bi trebali aplicirati. Sa direktorom Fontika smo već odradili razgovor u vezi parkinga, tako jučer smo imali jedan kratki sastanak ili prekjučer u vezi toga. Ja sam bio na Poljun, može se gore staviti ograda, može se klupa, već postoji, da se to malo upristoji, apsolutno nisu velika ulaganja, to možemo kroz ovu zimu napraviti. Što se tiče kalendara događanja, neke stvari koje znamo možemo staviti u kalendare događanja, ali ima i puno stvari koje se dogodi van, da nisu sad dogovorene. Nešto smo mi počeli dogovarati, međutim sa oformljenjem ustanove za kulturu stvari će se malo promijeniti, to će neko drugo raditi. Kad će to biti, kako će biti, na kakav način izgleda, mi već radimo pripreme i dajemo nekakve mogućnosti da neko ko se želi za do godine predstavljati ili izlagati ili nešto, da imamo kontakt sa tim ljudima. Što se tiče ove zvučne slike o kojoj stalno govorimo, mi znamo koji su zakonski okviri i to smo porazgovarali neki dan na ovom odboru. Možemo donijeti nekakve druge, kroz gradsko vijeće, nekakve druge odluke i znamo šta nas čeka onda u tom trenutku. O tome smo više puta raspravljali, ali to je isto tema o kojoj možemo na gradskim vijećima razgovarati i vidjeti na koji način se postaviti tu. Prometno i komunalno redarstvo, znamo da nam je to jedan veliki problem u gradu. Ovo leto smo bili na jednog, odnosno na 2 komunalna redara. Jedan je bio na bolovanju, imao je koronu pa je ostao na bolovanju i tako da smo drugo rješavali kroz pomoć policije i kroz nas sami što smo uspjeli napraviti. Na jednoj od proteklih sjednica gradskog vijeća smo i korigirali ono što je najveći problem kod tog redarstva, to su primanja. Korigirali smo i koeficijente za plaću i imamo još mogućih načina. Eto, spremamo ovaj natječaj za komunalno i prometno redarstvo da ga objedinimo, da tu nađemo ljude. Razgovaramo i sa eventualnom zaštitarskom službom što smo lani došli na ideju primjeri prakse drugih gradova, iako tu nema nekih velikih ingerencija od strane samoga zaštitarske službe. Međutim, već smo zatražili od par zaštitarskih službi da nam daju nekakve konkretne brojeve da vidimo gdje možemo ići i koliko to uopće košta i kako to ide, da vidimo kako se organizirati na taj način, da bi oni bili možda ovdje. Što se tiče, ja sad gledam po redu kako sam pisao ovdje po vašim izlaganjima. Naravno da ova cesta Dubovica, odnosno cesta Hvar, Starigrad preko Dubovice, da je to te prometno, međutim tamo treba vidjeti vlasništvo i treba vidjeti ko tu su Hrvatske ceste u igri, županijske ceste, da vidjeti šta se tu da napraviti. Sve ćemo napraviti, ćemo jedan sastanak s njima i vidjeti koje su mogućnosti da se tu može nešto da se može nešto raditi na tom dijelu. Što se tiče ovoga od vodiča, to nam je uvijek prva nekako ljudi koji su u najbližem kontaktu sa gostima, ako tako mogu reći, koji ih vode i pričaju povijesti i čuju njihove zamjerke. Ima tu situacija koje se daju poboljšati, apsolutno. Gužva sa autobusima, bome dolaz nam je jedna kritična točka, jer svakako mora proći preko Dolca, mora proći tamo gdje je. I tu smo isto gledali neku mogućnost da ili kroz komunalno, odnosno prometno redarstvo ili uz pomoć policije koju se ljeti se pozivamo i malo na policiju dođu, naprave malo reda. Puno je taksista, zna se koji je način ulaska taksista u sami taj dio Dolca. Kad dođe kruzer sigurno, ja znam, radio sam i taj posao, tako da svi ovi agenti koji traže kruzer traže da mu autobus bude uru vremena prije na Dolac, da se hladi i tako dalje. Mislim, to su isto neke stvari koje nisu baš prihvatljive ni ekološki, ni mogućnosti da se može stati tamo i dođe puno tih autobusa, a inače imamo problem sa našim autobusnom firmom koja je na otoku, koja vrlo, vrlo teško daje autobuse i žale mi se agenti da treba sa časma transonati jedan sastanak, jer uglavnom kad su kruzeri u Hvaru, što je malo prije Loredana napomenula, ili ima autobusa, nema šofera ili obrnuto, tako se često događaju takve stvari. Možemo, naravno, u koordinaciji, ako mi znamo da imamo da imamo listu kruzera, kad se šta događa, kad su neki izleti, eto ja bi vodiče, kad budu znali, da se ipak sedne recimo i sa, da se ta najava i policiji i gradu i Fontiku, tako da se tu isto može nekom koordinacijom riješiti da ti autobusi mogu doći, ali isto je neprihvatljivo da on dođe sat i po vremena prije samog izleta, ako kasni ili nešto, i da zauzima mjesto za normalno odvijanje prometa i rada na samom Dolcu. Ali što smo rekli, komunikacija je jedan važan segment, tako da se možemo pripremati za takve stvari i za te kruzere. Ja sam stalno na sastancima i sa vijećem turističke zajednice i sa gradskim vijećem i sa nama interno, tako da je meni ova problematika dosta poznata i radimo na njoj. Mogu samo reći da gradske službe rade na svim ovim detaljima i pokušavamo svakim danom biti sve bolji i bolji i pokušati riješiti ove probleme koje nas svi žuljaju. Što se tiče same sezone, moj osvrt kao građanin ovoga grada, kao Rikija Novaka, mislim da je sezona bila jako dobra, da smo imali dvije godine prije 20. koja je bila nikakva, 21. koja je ipak bila nešto dobro. Zaboravili smo malo na neke postavke, vratila nam se opet sezona, možda smo mi dvije godine stariji, pa to sve skupa malo teže i primamo. Uglavnom, slažem se da treba biti poštivanje i javnog reda i mira i odluka gradskog vijeća, i sve se trudimo da to napravimo. Ja mislim da smo ovu godinu čak u jednom momentu i ovo širenje štekata i to, da smo to stvarno obuzdali, pogotovo na pijaci, tako da sam imao jedan razgovor sa tim ljudima i nakon toga se stvarno nije više događalo da se toliko šire ti štekati. Što se tiče same buke i što je rečeno malo prije od strane direktorice turističke zajednice, mislim da svi moramo sudjelovati u ovoj priči. I sa njima sam imao svima razgovor i moram reći da se u jednom dijelu stvarno ta buka i smanjila i da je to bilo prihvatljivo. Turističko smo mjesto, što se tiče ovih jahti i tako dalje, tu se može malo osvrnuti poslije i direktor nautičkog centra. Nemamo mi razloga zašto ti ljudi ne bi dolazili ovdje. Moramo znati da je situacija u svijetu bila ovu godinu i što se tiče putovanja, puno je tu ruskih državljana po tim brodovima, vlasnika kojih ovolito ni bilo, iako je tih jahti bilo. Kontaktima jesmo sa agentima koji rade taj dio, tako da su oni isto tako dali to do znanja. Nisu više ti ljudi toliko uzimali te brodove. Ja se nadam da, eto, nautika je ogromna u Hvaru, nautika će i dalje biti, nemamo baš prave relevantne brojeve što se tiče nautike i to nam je veliki problem, pošto se tu odokativnom metodom rješava plaćanje i saznanje koliko opće ljudi boravi u Hvaru u ljetnim mjesecima na tim brodovima, od Trabakula do Jedrilica i jahti i tako dalje. Naravno da želimo to sve skupa u svim novim saznanjima koje dobivamo od struke, od udruge Barkariola, turističkih vodiča, ugostitelja, ceha obrtnika i tako dalje. Sve ono što dobijemo od njih, mi to sagledamo i pokušamo naći najbolje rješenje da te stvari dovedemo u okvire prihvatljive za svih nas. Apsolutno. Sami znamo da smo 2019. 2021. proglašeni opet isto tako od strane svih tih gostiju koji dolaze, od ljudi koji su konzumirali Hvar i svoje ljetne odmore, da smo proglašeni dvije godine, ako izuzmemo pandemijsku za redom, najbolji otok u Europi. Ovu godinu smo, ja mislim, zauzeli neko 6. mjesto, sam nedavno pročitao neku informaciju. Tako da smo prepoznati i sa samim tim što smo poznati u svijetu u tom dijelu marketinga, odnosno pisanja o Hvaru, mi smo na visokoj poziciji i na taj način nam toliko ljudi dolaze. Svi kad vide da je tamo nešto dobro, onda žele doći. A mi moramo malo obuzdati ovu priču koja je po meni u određenim trenucima dana, to je uglavnom u sitnim jutarnjim satima između 5 i 6 i po u više navrata sam ovo leto izašao vanka, vidio sam da ljudi su na rivi, kad dođe katamaran, pokupi ih, odnese ih, bude ovdje na mandrač, se sjedi, jede se spiza iz pekare ili već ko radi u tom trenutku, na pol metra od svih njih je kanta, ali to oni uredno stavi ispred sebe i moram reći da u 15 minuta, 6 i kvarat ujutro je grad spreman za novi dan i sve je čisto, tako da što se tiče ovoga, malo više smeća, bome kad je veći pritisak ljudi, onda je više smeća. Mi smo sa komunalnim, do duše, moram biti iskren reći da smo malo bili podkapacitirani sa radnom snagom. Imali smo sastanak već sa komunalnim poduzećem, rekli da za iduću godinu pripreme više ljudi i da ćemo mi to predvidjeti kroz proračun da se to češće radi. Moramo i uzeti u obzir da ako je stvarno, što je napisano, očišćeno, napravljeno i u 15 minuta opet smeće, ovo me teško očekivati da će stvarno neko stati na tu kantu i skupiti je. Intervali su takvi da se stvarno svakih uru vremena prođe, skupi i onoga momenta kad se vidi, odnese se čar. Zna se dogoditi da kanta, da kesa 2-300 idu po pol ure, a eto, čim mi doznamo, čim vidimo, čim dobijemo dojavu, automatski zovemo i u vrlo malo vremena se to pokupi, ali to je redovnim kupljenjem se to prođe. Tako da je 24 sata skoro komunalno u akciji i znate da se po noći kupe i kante i ugostiteljskih objekata do ranih jutarnjih sati dok se radi, tako da je... Imamo stvarno standard što se toga tiče jako dobar. Problem nam je što imamo puno, kao što je rekla direktorica turističke zajednice, imamo puno neprijavljenih gostiju, imamo puno kuća za odmor ili apartmana ili nešto koji se iznajme radnoj snazi ili gostima ili već nekome i ne daju se osnovna upustva. Sad se na smeću. Kako se rješavati kante za smeće, na koji način to odrađivati, tako da i ljetni personal koji isto stoji po kućama, niko im ne da do znanja šta se radi. Borimo se s tim zajedno s komunalnim poduzećem, pokušavamo to šta više toga upozoriti, skupiti, da do znanja kako se radi. Tako da to isto ide jednim svojim tijekom, ide naprijed, ne mogu reći. Željeli bi svi da to bude puno brže, ali treba tu proći jedan period da ljudi dođu do tih saznanja. Eto, vidite koliko sad se priča po Zagrebu, o Splitu, o skupljanju smeća i tako dalje. Mi smo na tome već zadnje 4 godine radimo i razvijamo se pozitivno u tome. Ali za iduću godinu ćemo kroz komunalno poduzeće pojačati skupljanje, odnosno pojačati radnu snagu da to bude bolje pokriveno. Što se tiče samih paklenih otoka, isto sa smećem, komunalno to odrađuje kroz ugostiteljske objekte. Ovu godinu ćemo, odnosno iduću godinu ćemo i kroz nautički centar imati dodatnu snagu koja će skupljati smeće po brodovima i po uvalama gdje nema koncesionara i rješavati taj dio da budemo ekološki osviješteni, ekološki čišći. Eto, toliko za sad od mene. Ako ima kakvih pitanja, stoji na raspolaganju. Ja bi možda da pročelnik da neke brojeve, on je to malo više analize napravio. Pa...
Samo gradonačelniče, sekundu. Pitanje kolege Tartaje, Kose, pomorsko dobro u Valažilice, imate vi kakva saznanja što je pitanje?
Pa ja nemam saznanja, samo znam da je ovu godinu pred sezonu jer su počeli radovi, promptno smo reagirali, isti dan je došla inspekcija na to mjesto, šta su radili ne znamo, pozvan je građevinski inspektor, pozvani su ljudi iz udruge Krš i More koji se bave, koji gospodare paklenim otocima, tako da je bilo više tu tih koji bi to trebali pogledat, a što se tiče toga što je neko sa pikamerom tamo u Ždrica, eto, mora neko poći tamo, to vidi, možda je neko bio međuvremenu. Sigurno smo obavijestili javnu ustanovu Krš i More šta se događa tamo, tako da oni su ti koji bi to trebali vidjeti. Naravno da je to naš resurs i da su to naši paklenski otoci na kojima mi, što je rekao gospodin Dujmović, da nam je to veliki velika stvar da uopće možemo, da bi mogli raditi turizam na to paklenski otoci, da moramo brinuti o tome, mi ćemo sigurno izaći na teren, ako već neko nije bio, provjerit ćemo da vidimo šta se tu događa s tim.
Hvala. Pročelnik Nino Pijanović, izvolite.
Evo, dobar dan svima. Za početak samo odgovor na ovo zadnje pitanje.
Izvolite.
Mi imamo saznanja da je ustanova More i Krš podnijela kaznenu ili prekršajnu, sad ne znam, više će možda naći
prijavu,
prijavu, tako je, protiv investitora. odmah dan poslije izvida sa građevinskom inspekcijom na terenu. Evo sad, slušao sam sva ova izlaganja i onda sam sebi ukratko zabilježio možda nekakve bitne stvari koje je potrebno danas spomenuti. Pa bi se vratio samo kratko unazad nekoliko godina. Ja ne mogu ići daleko u povijest budući da u gradu Hvaru radim tek nešto više od 4 godine. Tako da bi se vratio na još na 2018. i naglo povećanje proračuna grada Hvara od 2018. do 2019. godine sa skoro 35%. Znači, govorimo konkretno isključivo samo o prihodima grada bez ikakvih pomoći, donacija i primitaka. Dakle, samo prihodima koji su uglavnom pripisani toj izvrsnoj turističkoj sezoni 2019. godine, iako to u stvarnosti nije samo to. Tako da smo danas čuli da je ova turistička sezona 2022. godine bila jako dobra, međutim, nije uspjela doseći rezultate te fantastične 2019. godine. Unatoč tome, na današnji dan, u biti ne na današnji dan, nego na 31.10.2022. godine, prihodi grada Hvara bez donacija, pomoći, natječaja i tako dalje su 46,5 milijuna kuna samo prihodi. 2019. godine, koja je, nazovimo je, najbolja turistička sezona u povijesti grada Hvara, ti prihodi su bili 41,5 milijuna kuna na isti datum, a godina još nije gotova. Iz toga dolazimo da su prihodi grada Hvara na isti datum 2019. i 2022. godine povećani za ne malih 12%, što je jako veliki rast, a ne možemo ga pripisati povećanju, odnosno poboljšanju turističke sezone, već isključivo boljem radu grada Hvara, boljem funkcioniranju, uvrštavanju novih načina naplate komunalnih doprinosa, naknada i svega ostalog. Znači, ne pričamo o 1, 2, 3 ili 5%, pričamo o 12% povećanju prihoda koji direktno idu u proračun grada Hvara. Kad smo već kod brojki, evo samo ukratko kako su radili kulturni objekti grada Hvara u kojima je otvoren ulaz posjetiteljima. Znači, ostvareni prihod je nekakvih, zaokružimo ga na 7 milijuna i 800 tisuća kuna. Od čega naravno najviše prodanih ulaznica na Hvarskoj fortici, ostvarenih čak 7 milijuna kuna. Međutim, ne radi se samo o ulaznicama za forticu, radi se i o skupnim ulaznicama za Arsenal, kazalište, Lođu i Leroy. Kroz sva ova izlaganja jako često se proteže pitanje sadržaja koje Hvar nudi svojim posjetiteljima. I ja osobno, a vjerujem i svi ovdje, se slažemo da u gradu Hvaru fali sadržaja, međutim mislim da ovdje svi skupa jako brzo zaboravljamo. A zaboravljamo to da u protekle 3 godine grad Hvar otvorio za posjetitelje, dakle rekonstruirao, dovršio i otvorio 4 kulturna objekta. Znači, kazalište, Arsenal, Lođu i Leroy. To se zadnji put dogodilo još dok je Pietro Semitekolo hodao po pjaci, ja mislim. I to smo svi jako brzo zaboravili. Naravno da sve ne ide preko noći, naravno da ćemo i dalje ulagati u kulturnu baštinu i naravno da ćemo dalje pokušati svi tim objektima koje smo otvorili dati nekakvu dodanu vrijednost. Trenutno smo u pregovorima sa županijom za izradu nekakvih VR aplikacija koji bi interpretirali hvarsku povijest, kao i nekakvih interaktivnih sadržaja koje bi trebali biti unutar kulturnih, odnosno objekata kulturne baštine u gradu Hvaru. Isto tako, protezalo se pitanje cijene ulaza u objekte kulturne baštine grada Hvara, za koje ja osobno smatram da nisu previsoke, budući da jedan posjetitelj grada Hvara može posjetiti forticu, kazalište, Leroy, Lođu i Arsenal za 100 kuna. Ja stvarno smatram da, to nije visoka cijena, nego može čak i preniska, ali dobro, o tome se da raspravljati. Isto tako, sigurno je potrebno spomenuti da Fortica i danas na dan održavanja ove sjednice radi i radit će još sljedeći tjedan. To je najduži period rada Fortice ikad u Hvaru. Spominjalo se nešto vezano uz zelenu tranziciju, formiranje nastrešnice, zeleni smjer i tako dalje. Nije istina da smo propustili natječaje za prijavu. Međutim, ukoliko želite da vam Europska unija financira izradu bilo kakvih solarnih panela, vi tu energiju koju stvarate morate dokazati da je možete potrošiti. Izradu nekakve solarne nastrešnice, izradom neke solarne nastrešnice, vi ne možete dokazati da ćete tu energiju potrošiti na tom parkiralištu. Vi morate imati adekvatnog potrošača. Kao što smo tijekom ove godine dobili natječaj za vrtić, trebali smo dokazati da ćemo tu energiju u vrtiću potrošiti, tražite od HEP-a dokaz da ćete tu energiju potrošiti i možete stvoriti sve skupa maksimalno 130% mjesečne vaše potrošnje. Znači, toliko sufinanciranje možete dobiti. Iz tog razloga se na zadnji natječaj koji je bio uopće nismo ni javili, budući da na tom parkiralištu jednostavno nemamo adekvatnog potrošača koji će tu energiju potrošiti. Spominjalo se još i automatizacija najma prostora. Ok, mogu prihvatiti kritiku da nekakve cijene nismo iznijeli van, međutim morate shvatiti da su zahtjevi prema nama vrlo, vrlo specifični. Sve od slučaja do slučaja. Nekome treba fortica samo za obred vjenčanja, to treba mu pola sata. Nekome treba fortica za obred vjenčanja i kratki koncert od sat vremena. Nekome treba cijeli dan. Nekome treba fortica da se zatvori ulaz posjetiteljima. Neko želi da ima forticu da je otvoren ulaz posjetiteljima, ali da je zatvoren jedan dio manji. Nekome treba kazalište na sat vremena za predstavu. Nekome treba kazalište cijeli dan. Nekome treba kazalište i galerija zajedno. Nekome treba kazalište i stol na teraci da poslije može ima domjene. Znači, zahtjevi prema nama su jako, jako, jako različiti i svaki je potrebno obraditi praktički ručno i odgovoriti sa nekakvim uvjetima da taj posjetitelj, odnosno mušterija, ima konkretnu informaciju koliko će ga to koštati i što za to dobiva. Spominjala se još ulaganja u forticu. Evo, sad je već sigurno, prije nekih mjesec dana je i izašla najava objave natječaja pod nazivom Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganje u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti. To je naziv poziva. Tri su grupe poziva. Mi se javljamo na jedan poziv koji se zove posjetiteljska infrastruktura i on se otvara u ponedjeljak, dakle 7.11. i traje do 3.2.2023. godine. U tom periodu se moramo javiti. Nije bitno jesmo se javili 1.5. ili 18. Bitno je samo bodovanje. Ono što je ključno je to da prilikom izrade projekta Hvar tvrđave kulture mi smo trebali naše projekte raditi na način da ispunimo ciljeve Europske unije unutar tog proračunskog razdoblja. Sad smo već ušli u novo proračunsko razdoblje Europske unije i sada svim tim projektima moramo ispuniti nove ciljeve Europske unije, a to su učinkovito korištenje resursa, smanjenje utroška energije, smanjenje emisije CO2 i zelene tehnologije. Iz tog razloga smo prije mjesec dana krenuli u reviziju našeg projekta. Imamo sreće što je sve izmjene podliježu isključivo izmjenama unutar pravilnika o jednostavnim građevinama, znači nemamo izmjene naše građevinske dozvole za forticu. Tako da nam to znatno olakšava posao. Prije mjesec dana smo počeli raditi, baš smo jučer imali sastanak u Splitu sa projektantom i našim savjetnicima i javit ćemo se na taj poziv koji je maksimalne vrijednosti 50 milijuna kuna. Procjena rekonstrukcije Hvarske fortice je još 2018. godine bila nešto manja od 30 milijuna kuna, očekujemo sigurno nekakvo povećanje. Tako da ćemo se javiti na taj poziv i sukladno tom pozivu postupati dalje po pitanju Hvarske fortice. Ono što je možda još bitno spomenuti je da se program financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti i da je sufinanciranje 100%. Do 3.2.2023. 3.2. Ne. Dakle, natječaj traje do 3.2. tad se zatvara poziv, pregledavaju se svi projekti koji su dostavljeni, boduju i određuju se projekti koji će biti sufinancirani. Ono što je loše je da je taj fond nije toliko velik i jako puno gradova i općina koji imaju spremne projekte iz stare proračunske perspektive, financijske perspektive Europske unije. Ima jako puno spremnih projekata i mislimo da ovim pozivom neće Vlada Republike Hrvatske uspjeti zadovoljiti svih, već vrlo mali postotak. I zbog toga se nadamo da će možda iz nekih drugih poziva, budući da je u natječaju, bar je tako bilo na javnom savjetovanju, u natječaju ostavljena mogućnost prealokacije sredstava sa nekog drugog poziva, koji možda neće biti toliko, nazovimo ga, popularan, na ovaj fond, budući da očekujemo veliku navalu na ovaj natječaj. Eto, to je ukratko to. Ako neko ima pitanja...
Hvala, idemo dalje. Javio se kolega Oško Rosso. Izvolite, kolega.
Hvala, predsjedniče. Evo, sat vremena i 40 minuta. 7 govornika.
Ispričavam vas, sat i 36. Počeli smo 11, tako da. 4 minute.
Hvala na preciznosti. Evo,
no, precizni.
Javno slušao. Apsolutno. Znači, sat i 36 minuta, 7 govornika i mi bi sad trebali nakon ovoga u svom izlaganju sabrat to sve skupa i nešto pametno reći. 7 govornika je izgovorilo ovdje masu podataka. Ja ne znam jednostavno za šta bi se zakačio. Zato ću se zakačiti za ono što znam. A to je otkad pratim politiku i otkad se bavim, otkad sam vijećnik, mene interesira efikasnost javne uprave, pa tako i efikasnost ove sjednice o turizmu. Ovdje najveću zamjerku stavljam odboru za turizam koji je trebao biti organizator ove sjednice, dakle predsjednik je tehničko vodstvo, međutim sama organizacija, način, ja sam o ovom govorio već, ja mislim već 2 ili 3 godine unazad. Dakle, ova sjednica, dajem sad prijedlog, trebala bi biti podijeljena na točke. Prva točka bi trebala biti analiza provedbe izvršenja operativnog plana za proteklu sezonu. Zašto ga ove godine nemamo? Pitao sam gradonačelnika u 3. mjesecu, odgovor je bio nisam ga donio jer mi uglavnom sve što radimo na gradskom vijeću radimo vezano za turizam. Pa taj operativni plan i nije toliko bitan. E, ako je do sad bila namjera, dakle, intenca ovih sjednica da mi stvorimo podlogu za izradu operativnog plana, a gradonačelnik kaže da ne treba, onda ne bi trebala ni ova sjednica. Ne znam zašto sjedimo ovdje. Možemo to rješavati u tekućoj godini. Jel' tako? Međutim, sad sam zbunjen jer je gradonačelnik najavio uvrštavanje ovih nekih stvari u operativni plan, znači vraćamo se na početne postavke. E dobro, to je prvo. Druga po redu bi bila analiza izvješća turističke zajednice Hvar, pa policijske postaje, pa jeste ovo nabarajam, da bi po točki dnevnog reda bila rasprava poslije i analiza. Jer, kažem, treba sabrati 7 govornika i izdvojiti sve ono bitno što je rekao. Ja to ne mogu, ja ne znam ko je ovdje to sposoban napraviti, osim površno ono ofrlje preći, reći dobro, idemo napred. Jel? Dakle, kao treće izvješće policijske postaje, kao četvrto analiza izvješća komunalnog redarstva o provedbi odluke o komunalnom redu u sezoni. Ovo je vrlo bitna stvar, dotaknuli smo samo kroz neke načelnik policije, dijelom gradonačelnik i tako dalje. Peta točka, analiza provedbe odluke o prikupljanju i zbrinjavanju otpada u turističkoj sezoni. Opet je ovdje samo dotaknuto. Mi se trudimo, oni kupe, međutim, što to znači, koja je to dimenzija, o tome rasprave neke posebno nije bilo. I dakle, sve ove četiri točke bi trebalo pripremiti i poslati u materijalima za sjednicu. Jer ja volim pročitati i onda doći spreman na sjednicu. Ovdje mi se iznose neki podaci. Recimo, govorim sad, policijska postaja ima vrlo, vrlo kratko, turistička zajednica ima svoje statistike, pročelnik nam je govorio o nekim prihodima, rashodima, planovima. Ja bi to sve volio pročitati i onda doći ovdje i diskutirati o tome. Da bi na kraju izvukli nekakav pametan zaključak i eventualno ga ugradili u operativni plan, ako ga bude. Kao šesta točka, izlaganje pozvatnih gostiju na tematskoj sjednici. Dakle, tu bi se skratila bitno diskusija. Sedmo bi bilo u principu izlaganje odbora za turizam, ovo što nam je poslat materijal. A osmo, prijedlozi za donošenje zaključka tematske sjednice, bilo da se radi o strateškim pitanjima razvoja turizma ili kao osnove za uvrštenje u operativni plan za pripremu naredne turističke sezone. Oprostite, ali ja u ovim materijalima nigdje ne vidim prijedlog bilo kakvog zaključka. Ono što mi je poslao Odbor za turizam, to je nabrajanje šta je bilo, šta nije bilo i šta bi trebalo. I sad, ovakav način održavanja sjednice, pa meni sliči na jednu kolektivnu turističku psihoterapiju. Ili ajmo reći nekakvu, ono nakon sezone, malo terapeutski djeluje, malo smo snimili ovo ono. Odnosno, ispovidimo svak šta nas muči, šta nas je mučilo, onda olakšamo sebi dušu i nastavimo griješiti i propuštati do sljedeće ispovjedi nakon iduće sezone. Evo, na to meni ovo sliči. Nemojte se ljutiti, ali asocijacija je vrlo snažna, jer kad pročitam izvješće ovdje Odbora za turizam, kaže analiza, onda kaže ovako. Što je izvršeno? Tri komada. Animirani film, dali smo mala para planinarima i ovo, i uveli kartično plaćanje na Forticu. Dakle, to je ono od svega onoga što smo mi rekli prošle godine da treba napraviti. Sjajno. Ja bi ovo volio vidjeti, taj operativni plan sa zaduženjima. Zadaća, izvršitelj, rok. Jesam, nisam. Kraj priče. Ja mislim da je to cilj rada gradskog vijeća. Drugo, ako ćemo se držati onoga da ne treba operativni plan i da treba da sve mi to radimo tijekom godine, evo nabrojao sam ovdje iz ovog što je odbor naglasio, 5-8 stvari vezanih za infrastrukturu. Imamo proračun, imamo program infrastrukture, ako sve radimo za turizam, kolega, ja očekujem da vi date prijedlog u koji uvrštenja u program infrastrukture. Ali ono što sam najviše očekivao, jest da na ovoj sjednici svega ovoga šta fali izaberu se tri stvari koje su realne i koje su ostvarive. Dakle, otići, savjetovati se sa financijama, savjetovati se sa gradonačelnikom, pročelnikom. Je li ovo ostvarivo? Evo, ajmo od ovih 20 komada tri stvari staviti u operativni plan i recimo do godine ćemo to napraviti. Ovako, šta se tiče same odluke o komunalnom redu, znamo svi, buka, gužva, nered, oblače se, ne oblače se. Moj prijedlog, ako ćete uvrstiti u nekakav zaključak, da se u proračun uvrsti pozicija sa kojim će se financirati provedba odluke o komunalnom redu. A ovo se odnosi na povećanje policijskih snaga samo za grad Hvar, angažman zaštitarske tvrtke, potrebna signalizacija, oprema i tako dalje, a da iznos predviđenih financijskih sredstava u proračunu ne može biti manji od 5% izvornih proračunskih prihoda. To su one prihodi bez pomoći donacija i tako dalje i tako dalje. Oni se kreću od 30 do 35 milijuna kuna, znači 5% bi bilo negdje 1,5 milijuna koji bi mi diktirali da se mora jednostavno investirati naravno ovisit će to o gradonačelniku hoće li to provesti, ali da se može investirati u provedbu odluke o komunalnom redu. I ovome se može dodati eventualno prikupljanje otpada i tako dalje, to ništa nismo izanalizirali, ko da nije turističko pitanje, ovo što je govorila gospođa turističkih vodiča, da skupi se smeće pa za 10 minuta opet nekakva frka, jel? Neću sad izvajati. Ono što smatram da je važno, da do sada ja nisam čuo niti riječi na ovoj sjednici, sjetio sam se Ive Štivićića, kuda idu divlje svinje, odnosno kuda ide naš turizam. Jer mi ostajemo na ovome što je bilo do sada. Što ćemo pripremiti za iduću sezonu? Hoćemo li, ja konkretno predlažem da se utroše novci, da se uvede red, da se smanji sve. Hoćemo li ići, pokušati naći nekakve mjere koje će reducirati broj turista u gradu Hvaru, a povećati profit, profilirati goste? Hoćemo li smanjivati broj katamarana? Hoćemo li... Da, reduciranje katamarana, broj gostiju, recite mi što ćemo sa zatvorenim lokalima? Vi danas u Hvaru prije 8 sati ne možete popiti espresso kavu, osim kod Frne na gore na Dolac i Trogrlića u Križnu luku. Dakle, dva lokala koja su na pijaci otvorena, otvaraju 8. Restorani pozatvarani, još malo bit će zatvoreno sve, ja sam iznajmljivač, imao sam prilike kroz ove 2 COVID godine, a i sada da nemam gdje poslati ljude jest. Dođe mi da im navisim pod fažola da pojedu nešto na žlicu, da ne moraju dostavu doma. Hoćemo li mi napokon početi sufinancirati lokale koji bi bili otvoreni, potpisati ugovor sa njima. Povećajmo javnu površinu, ako ih ima 50 javnih površina, za 2000 kuna na godinu. Neka se skupi 140. Jedna pizzerija, jedan lokal. Potpisan ugovor, radit ćeš cijelu zimu. 70 tebi, 70 tebi. Da pokriješ troškove. Evo, kolega je ovdje, ima pizzeriju, zna koliko košta paljenje i koliko košta struja ona zimska i održavati. Ja to razumijem. Ali tu grad mora iskočiti ako ćemo nekakav turizam produžiti sezonu. Svi pričamo o produženju 1.9. svi su slomljeni, što je najgore, pada po statistikama manifestacija ljubaznosti prema gostima. Gosti nisu zadovoljni. Zašto? Naši su svi ubijeni 1.15.9. Jedan kuhar radi ujutro od 10 uri do 2 ure po noći kad mu neko naruči spizu 15.9. samo što ga ne gađa ovalo. To mi moramo mijenjati. Produžiti sezonu, smanjiti pritisak, a povećati profit. Jel o tome, hoćemo li o tome kolege razgovarati ili o nečemu drugome? Evo samo još jedno za direktoricu turističke zajednice. Spomenuli ste problem prijavljivanja gostiju, je li tako? Hong Kong je svojevremeno vrlo zgodnu stvar napravio kad je htio inzistirati na traženju računa ovo tipa PDV. Pa je napravio nagradnu igru. Da vam broj računa ulazi u lutriju. Možemo li mi tako nešto, recimo da broj prijave... Da imamo neke nagrade, 7 dana u Hvaru, 5 dana u Hvaru, 3 dana u Hvaru, pa da iznajmljivači daju gostima, da gosti inzistiraju, dajte nam taj broj, hoćemo igrati Hvarsku lutriju. Bi li to možda bio dobar propagandni potez, ne znam. Evo, razmislite o tome, hvala.
Hvala, evo direktorica Iva Belešanti, što je za Hvar, izvolite. Imate.
Hvala na prijedlogu za razmisliti. Sama ta statistika u stvari financijski ne oštećuje ni grad Hvar niti turističku zajednicu, jer su to uglavnom paušalisti koji plaćaju paušalni iznos. ali de facto vuče cijeli jedan niz drugih brojeva i brojke što mi onda imamo situaciju da imamo u stvari nekakvih 660 tisuća prijavljenih gostiju, a to se sigurno prenije i preko milijon gostiju na nivou godine, a onda vam to opet povlači stvari, ne znam, PR agencija i ostalih svih ugovora marketinga na koje se tržišta prijavljujemo. Meni kroz rad u ovom zimskom periodu, koji mislim da će biti čak intenzivniji nego ovaj ljetni, jer sam došla usred sezone i nisam puno stvari mogla mijenjati, je definitivno da ću poraditi i na edukaciji, na sastancima, pa tako i sa privatnim iznajmljivačima i možda ih, evo, kroz edukaciju u stvari uvjeri da je prijavljeni gost gost kojim štitimo i sebe kao privatnog iznajmljivača, ali i samo gosta koji je u destinaciji. A ova igra možda je za razmisliti. Pitat ću kasnije za savjet kako ćemo to izorganizirati, Joško.
Može. Hvala. Kolega Željko Bradović, pa će kolega Šimon Fio, pa Nada Iličić, izvolite, idemo redom.
Hvala lijepo, predsjedniče. Evo, pozdravljam sve prisutne i kratko bi se osvrnuo na ovo o čemu smo govorili, onaj 1 sat i 36 minuta plus ovo što je sad rekao kolega Rosso. Ima tu jako puno stvari. Ja bih se zakačio, nije Joško znao zašto bi se zakačio, ali ja bih se zakačio za jednu stvar koja je po meni bitna, a ona se svodi na pitanje koje je kolega Rosso postavio: kuda ide naš turizam? Nekako moje mišljenje i razmišljenje je da naš turizam ima ne tendenciju, već mu prijeti opasnost da krene ka imidžu party destinacije. Ta imidž u stvari za Hvar već postoji. I ako se mi ovdje sve skupa ne potrudimo, i to dobro, bojim se da bi taj imidž party destinacije grada Hvara mogao do godine biti još jači i da bismo mogli imati puno, puno više problema no što smo ih imali ove godine. Zašto to govorim? Većini turističkih odredišta ne odgovaraju partijaneri, ne odgovara parti destinacija. I većina turističkih odredišta će, po mom mišljenju, učiniti puno toga da na neki način te partijanere odbije. Možda je gruba riječ, ali da ih odbije. A ako se mi ne potrudimo, svi oni koji ne mogu otići u Split, u Šibenik ili ne znam nija gdje, ići će tamo gdje im situacija omogućava da dođu i da partijaju. Dakle, što sam htio reći? Trebalo bi napraviti što je u našoj mogućnosti da takav profil gosta jednostavno u Hvaru ne vidi destinaciju u kojem će moći zadovoljiti svoje potrebe. Primjeri. Pekare koje rade cijelu noć, hladna pića iz dućana, na Hvarskoj pijaci smo imali primjer ovdje ovoga Studenca koji je radio do ponoći, šiba hladna pića, glasna muzika koja radi ne samo u lokalima koji imaju dozvolu za rad, nego na razno raznim drugim mjestima koje se protvaraju nekakva after party mjesta, svi smo čuli za Malu Hulu. Hula zatvori u, ne znam, 9-10 sati navečer, onda poslije toga neko tamo u susjedstvu iznese dva zvučnika i šiba muziku i prodaje piće i tako dalje i tako dalje. Morali bi na neki način pokušati spriječiti ove, još uvijek to nisu ogromne brojke, ali su već velike brojke. Ovi dolazaka iz Splita sa kesom pića u ruci. Dolaze mladi ljudi sa zadnjim katamaranom u Hvar, nakupuju se u Splitu pijače, piju cijelu noć i onda imamo situaciju da se valjaju po rivi u 6 sati ujutro i čekaju onaj odlazak u 6.30 da mogu poći doma. Dakle, moramo poraditi na tome da takav vid turizma jednostavno ne nađe svoje mjesto u Hvaru. Kako ćemo to riješiti? Gospodin Tadić, pročelnik policijske postaje Hvar, rekao je da je ove godine u Hvaru bilo 10 policajaca koji su bili ovdje i koji su, dakle, govorimo o pojačanju, i koji su vodili brige o radnom, o redu i miru u gradu. Međutim, moje mišljenje je da bi mi trebali imati, naravno trebamo imati i veći broj policajaca, ali ja bih rađe vidio 10 komunalnih redara nego 10 policajaca. Što želim reći? Komunalno redarstvo nam je bit svega. Po mome mišljenju. Moramo ga ustrojiti na način da privučemo ljude, nećemo ih imati 10, ajmo ih imati bar 5. Nemojmo doći u situaciju da tokom sezone nemamo ni jednog. Kako to napraviti? Utvrdili smo da je jedan od velikih problema plaća tih ljudi, znači njihov dohodak, koji je u ovom ustroju limitiran zakonskim odredbama koje kažu da se prema klasifikaciji njihovog radnog mjesta, prema bodovima itd. određuje plaća. Znači što hoću reći, njih plaća grad. Da li ih možemo izvući iz sustava grada? Ajmo ih staviti u komunalno poduzeće, to je d.o.o. I u d.o.o. ti možeš dati kome god hoćeš, koliko god hoćeš plaću. Dakle, da na neki drugi način ustrojimo to komunalno redarstvo. Jer ako ostanemo na ovome i na ovom načinu, gradonačelnik je rekao, povećali su se koeficijenti, povećat će se plaća.
Kolega Obradović, ali ne možemo ako ne dare u d.o.o. društvo.
Ne znam da li, ajmo.
Ne možemo, ne možemo, zakon ne dopušta, to ne možemo.
Onda nam ostaju zaštitari. Ne znam, ali evo, što je bit? Ajmo pokušati razmisliti o tome kako da te stvari riješimo i da ih postavimo što kvalitetnije. Eto, manje više, to je ono što sam ja htio reći. E, samo još jedna stvar sitna, osvrnuo bi se na izlaganje pročelnika. Dakle, prihodi 12% veći nego 2019. Čestitam, ali svakako ima prostora da te prihode još i dodatno povećamo. Raspolaganje poslovnim prostorima i ostalim nekretninama u gradu bi moglo, po mom mišljenju, biti puno bolje. Najam javnih površina, to smo se već svi složili i na tome će se raditi, trebao bi biti viši. I još jedna bitna stvar vezana uz ovo izlaganje pročelnika, a to je ovaj način iznajmljivanja naših nekretnina. Dakle, rekao je Nino, sad mi je žao što ga nema ovdje, jedan traži ovo, drugi traži ono. Jedan bi ovako, drugi bi onako, treći bi ovako, četvrti bi onako. Mislim, zašto to dozvoljavamo? Ajmo to definirati, ajmo definirati kako ćemo iznajmiti našu nekretninu, ajmo definirati da se, govorim na pamet, fortica ne može iznajmiti na sat vremena, nego da se može iznajmiti samo za cijelu večer. Ajmo definirati kako da upravljamo svojim prostorom. Vi ako imate kuću za iznajmljivanje ili apartmane, vi kažete ja neću gosta koji će boraviti manje od 3 dana. To je to. Zašto bi nama onaj tko traži definirao kako? Ajmo mi izdefinirati kako, pa ako treba ajmo uvrstiti sve te opcije i na sat vremena i na pola dana i na cijeli dan, ali da se zna da je to to. A ne od slučaja do slučaja pregovarati, razgovarati, dogovarati i otvarati mogućnost da se iznajmi na 101 način. To je svaštarenje. I to tako ne bi, po mom mišljenju, smjelo i trebalo ići. Eto, toliko od mene.
Hvala, kolega Bradović.